чередой стрелой летят года, и время, как в реке вода, уходит в никуда.
И только мы с тобой, мой друг, отбросив страх, смеемся времени в лицо. Мы столько лет с тобой, мой друг, отбросив страх, смеемся времени в лицо. И пусть бегут года,
я знаю, что всегда
ты рядом и рука твоя крепка, и дружба навсегда. Ты знай, мой друг,
я рядом, и рука моя крепка,
и дружба навсегда. Que sama, que znovu mišt, que sedim Jerevan, que seden Jerevan, Jerevan, turušek će, Jerevan emenken, Jerevan, ankeh sireve, që gërvat sorenke, Jerevan, turušek će, Jerevan emenken, Jerevan, ankeh sireve, që gërvat sorenke. Majra se lo kavaki, mor pes gurgure, mer shëpit nu qërm foskere, sere në virek. Amen, kagak ashtaru, zarkoh sirtuni, Jerevan sërti zvasi, du unes hoki. Jesu du, une kajso, minor qana pa, kje sama, kje zno, umisht, kje seten Jerevan, kje setim Jerevan, Jerevan, e të nushen që, Jerevan e menke, Jerevan, e mke këtësireve, që gërva coreke, Jerevan, e të nushen që, Jerevan e menke, Jerevan, e mke këtësireve, që gërva coreke.
Andarman mi vek to khirim sërto Spase cike shadjerka tu čeka Darine sam sam Merselu arcuk nere u štarca
Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագիրն է եթերում ողջույն, այսօր հունվարի 13-ն է, օրն ուր փաթ։ Այսօր քրիստոնյա ժողովուրդը նշում է 5 տոմարով նոր տարին, շատերի համար էլ ուր փաթ 13-ը վտանգավոր օր է։ Մաքսի այսօրվա եթերում կլսեք հաղորդումներ նաև այս թեմաներով և ոչ միայն։ Ես Նարինե Ղարեչյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Գործընկերներս այսօր գնացել են տարբեր թեմաների հետքերով, դրանց մասին նախ համառոտ։ Այսօր նշվում է 5 տոմարով նոր տարին, 5 և նոր տոմարների միջև տարբերությունը 13 օր է։ Ինչու են շատերը զգուշանում ուրբաթ 13-ից, ինչու են մարդիկ ցանկացած ամսվա ուրբաթ 13-ը համարում անհաջողության օր։ Ինչպես է ներկայացվում հայկական բանակը ֆիլմերում և ինչպիսին է բանակի իրական պատկերն ստանցորդների։ Որքանով է իրեն արդարացրել ընտանեկան բժշկության ինստիտուտը, որքանով են մարդիկ վստահում ընտանեկան բժիշկներին։ Այս ամենի մասին ժոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի կարևոր ընտրանին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Արմավիրի մարզ Բաղրամյան շրջանի Վանանդ համայնքում։ Նախագահը մասնակցել է Նոյան պտուղ բանջարեղենի վերամշակման նոր գործարանի հիմնարկեքի արարողությանը, այցելել է տեղի միջնակարգ դպրոց, շրջել դպրոցի հիմնանորոգված մասնաշենքում, ծանոթացել շինարարական աշխատանքների ավարտական փուլին։ Ավարտելով այցը Բելարուս, Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը ժամանել է Մոսկվա, որտեղ Հայաստանի դեսպանատանն այսօր հանդիպել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային։ Մոսկվայի իտալական ռեստորանում տեղի ունեցած պայթյունի փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել է ռեստորանի կառավարիչ Կասաբելլա ընկերության գլխավոր տնօրեն Սուրեն Մկրտչյանը։ Քննիչները հարցաքննում են Մկրտչյանին որպես կասկածյալի և որոշում են նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդություն ներկայացնելու հարցը։ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Ջեմիլ Չիչեքն այսօր նամակ է հղել Ֆրանսիայի սենատի նախագահ Ժան-Պիեր Բելին հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի կապակցությամբ։ Չիչեքը նամակում գրել է, թե Թուրքիայի համար դժվար է հասկանալ Ֆրանսիայի դիրքորոշումը, որը կատարում է Հայաստանի դրոշակակ լիդերը։ Հունվարի 18-ից 19-ը Ադրբեջան կայցելի ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Ասիայի հարցերով օգնականի տեղակալ Էրիկ Ռուբինը, ապա լրատվական գործակալության փոխանցման բացի շրջանակներում նախատեսվող հանդիպումների ժամանակ Ռուբինը և ադրբեջանցի պաշտոնյաները քննարկելու են երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման հարցեր։ Այս ամսվա ընթացքում Ռուբինը ժամանելու է նաև Երևան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կոնգրեսին պաշտոնապես դիմել է պետության պարտքը ևս 1 տրիլիոն 200 միլիարդ դոլարով ավելացնելու և այն 16 տրիլիոն 400 միլիարդի հասցնելու առաջարկով։ Օրենքի համաձայն կոնգրեսը կարող է 15 օրվա ընթացքում մերժել դիմումը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն այս ամիս այցելելու է Ադրբեջան։ Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Սելջուկ Ունալը հայտնել է, որ Դավութողլուն հունվարի 17-ին կայցելի Նախիջևան, որտեղ կհանդիպի իրանցի և ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ։ Սիրիայի ընդդիմության ակտիվիստներն ուրբաթորի ավանդական աղոթքից հետո ժողովրդին կոչ են արել համազգային գործադուլով սատարել նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգի դեմ պայքարող ըմբոստինյալներին, որոնց շարքերը հիմնականում համալրել են երկրի բանակից փախուստի դիմաց դասալիքները։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենենին հայտարարել է, թե այս շաբաթ Թեհրանում տեղի ունեցած միջուկային ֆիզիկայի իրանցի մասնագետ Մոստաֆա Ահմադի Ռոհսանի սպանության ետևում կանգնած են իսրայելական Մոսադը և ամերիկյան կենտրոնական հետախուզական վարչությունը։ Այդ մասին Խամենեին նշել է սպանվածի ընտանիքին ուղված ցավակցական նամակում, որը տեղադրված է Իրանի հոգևոր առաջնորդի կայքեջում։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Իռլանդիայի փոխվարչապետ Արտաքին գործոց և առևտրի նախարար Էմոն Գիլմորը հինգշաբթի օրը Վիեննայում բացելով ԵԱՀԿ-ի մշտական խորհրդի 2012 թվականի առաջին նիստը խոսել է 56 պետություն միավորող կառույցի առաջնահերթությունների մասին։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Բանակն իրականում թե հեքիաթում։ Հեռուստադիտողն ինքը եզրակացություն ներկանի, թե որ բանակի մասին է պատմում Գոյակ մշակութային կենտրոնի և 32 production-ի կողմից նկարահանված «Ես եմ» գեղարվեստական ֆիլմը, որը նվիրված է հայոց բանակի 20-ամյակին։ Նշենք, որ ֆիլմի գաղափարը Պաշտպանության նախարարությանն է, բայց մինչև ֆիլմի բուն ասելիքին անցնելը հիշեցման կարգով ասենք, որ ոչ թե հեքիաթում, այլ իրականում հայոց բանակում գրեթե ամեն օր խաղաղ պայմաններում մահացած զինծառայողների լուրը արագորեն տարածվում է սոցցանցերում ու մամուլում։ Մինչև այսօր կամ չեն եղել, կամ էլ անաղմուկ են դատապարտվել զինվորներին սպանության կամ ինքնախեղման հասցնող սպաների կամ զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյաների պատիժները։ Հիմնականում դեպքերը որպես սպանություն չեն էլ որակվում, իսկ 20-ամյա բանակին նվիրված ֆիլմում իրականությունն այլ է։ Ժամանակը կարիք ունի խոսելու և մեկ անգամ ևս ստեղծելու հեքիաթ հայոց բանակի մասին, հեքիաթ զինվորի, հեքիաթ բանակի մասին, հեքիաթ սիրո մասին։ Իր ելույթներից մեկում նշել է ֆիլմի պրոդյուսերներից Արմեն Մազմանյանը։ Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է ֆիլմի ստեղծագործական խմբի անդամների և երիտասարդ տանցորդների հետ։ Երկու կողմերի նկարագրություններում հայոց բանակի պատկերը խիստ հակասական է։ Նունեին լսենք։
Քանի որ այս տարի նշվում է հայոց բանակի կազմավորման 20-ամյակը, 32 production-ի տղաները որոշել են նկարահանել ֆիլմ բանակի թեմայով։ Հունվարի 7-ին առաջին անգամ «Ես եմ» ֆիլմը մեծ էկրան բարձրացավ։ Ֆիլմի ռեժիսոր Վահագն Գրիգորյանը նշեց, որ ֆիլմում ներկայացված տարբեր խառնվածքի դերձինվորները բանակին վառ գույներ են հաղորդում։
Սցենարը, երբ որ գրվում էր, մենք հաճախակի մեկ ներս, մեկ շաբաթով գնում էինք այն զորամաս, որտեղ որ պետք է նկարահանումը լիներ։ Այդ մնալով, ապրելով զինվորների հետ, նաև սցենարային ակին մաս հենց գրվելա զորամասում։ Դա բանակի գույներն է, էլի դա բանակի կոլորիտն է, ներկայացնել բանակը ու չներկայացնել հենց տարբեր մարզերից, տարբեր ակցենտներով, տարբեր տեղերից հավաքված երիտասարդներին, դա պարզապես անհնար է։
Սցենարային աշխատանքները տևել են 1 ամիս, նույնքան էլ ծախսվել է նկարահանումների վրա։ Ֆիլմում ընդգրկված են այնպիսի կերպարներ, ովքեր ծանոթի միջոցով փորձում են հանգիստ և թեթև ծառայություն անցկացնել։
Ծանոթի տղաներ, ծանոթի որդիներ, սրանք մի քիչ էլ մեզ մոտ չափազանցված կերպարներ են, որոնք պարզապես և երգիծանքի, և հումորի գիծն էին տանում, և նաև մի փոքր ասենք իրականություն, այնպես կա, մենք հայերս միշտ ամեն տեղ ենք ծանոթը մանգալել, իմանալ ներքի որ։ Դա ամենապես սյուժեի մեջ պահել հետաքրքրություն ու հետաքրքրության գիծ։
«Ես եմ» ֆիլմը հիմնականում բանակի բարի և լավ կողմերն է ներկայացնում։ Ֆիլմի միակ դրամատիկ պահը զինվորներից մեկի մոր մահն է հենց զորացրվելու նախորդ օրը։
Բանակը երկու տարի ծառայելով ընկերների մոտ լինում են տարբեր տեսակի իրավիճակներ, տարբեր տեսակի խնդիրներ, այդ ընկերության սիմվոլի համապատասխան էր այդ քայլը։ Մի քիչ էլ հուզական կողմը, չէ՞ որ այդ մաման էր, որ բոլորի համար էր այն սիրոպը պատրաստում, այն ընկերները, որոնք առաջորդվանից իրար լավ չհասկացան, Երևանցի Տիկոյի գրուխը խառն էր ինչ-որ այլ պատկերացումներով եկել, հետո ընկերանալով ռոմանի հետ, մայրը և այլն, մի խոսքով, հրկերպարներ, դա ուղղակի կյանքը կար։
Նկարանումներն ընթացել են Տաուշի մարզի Բարեկամավան գյուղում։ Վագնը պատմում է, որ ընթացքում շատ հետաքրքիր դեպքեր են եղել։
Բաբի տունը որ կար, դա հենց սահմանի վրա էր տունը, ամենավերջի տունն էր։ Նկարանումները ավարտվեցին, ես ասացի, լավ, ես որպես չգնամ, պետք է ճանապարհ կտրեմ նորից հասնեմ Զորամաս քնեմ, ասացի, ես մնում եմ այս տանը։ Ու այդ սահմանի վրա մնացինք ու անկեղծ ասած գիշերվա շատ ուժամ էր, ժամը 4-ներ չէ պատկերացնում, որ ամբողջ գիշեր կարելի է նստած անցկացնել, որ եթե ինչ կենթանիների դեն ասած գալիս էր շակալներով եւ այլն եւ այլն եւ այլն, անհամ սահմանի վրա էլ ընդ
Հարցին, թե ինչու են միայն բանակի դրական կողմերին անդրադարձել, Վագնը պատասխանեց.
Խնդիրը նրանում չէ, էլի որ հենց մանավանդ արվեստի խնդիր է, էլի այդ որ ինչ որ կա իրականություն է նկարել։ Նկարում ես այն, ինչ որ ուզում ես այդպեսին լինի։ Իրական էր, տրամաբանված էր։ Սա ուղղակի ինֆորմացիաները ինչ որ լսում ենք, մենք այսօր դրանով ենք լցված ու փորձում ենք ամեն ինչ դրա հետ զուգահեռներ տանել, չէ, այլ տեսանկյունից էր մտած, տեսախցիկը բանակ, այլ ռակուրսից էր նայում բանակի։
Սցենարի հեղինակը կոմպոզիտորն ու պրոդյուսերը Կարեն Բաբաջանյանն է։ Նա համամիջային մարդկանց հետ, ովքեր նշում են, թե այսօր Հայոց բանակում բացակայում է ֆիլմում ներկայացված դրական կողմերը։
Բարևորտը, որովհետև նվիրված է բանակի 20-ամյակին, բայց որ հերոյ է իրականությունից, ես դրան այդքան էլ համաձայն չեմ։ Կան գեղարվեստականացված մասեր ֆիլմում, բայց դա չի նշանակում, որ հերոյ է իրականությունից։ Դենց ոչ մի ֆիլմ իրականությանը մոտ չի, եթե դոկումենտալ ֆիլմ չի։ Եվ դոկումենտալ ֆիլմներն են նույնիսկ տնում կերպարանավորում, որ ավելի դառնա ավելի հետաքրքիր։
Տղաները նշեցին նաև, որ ֆիլմում ընդգրկված շատ դրվագներ վերցված են իրական դեպքերից։
Կարող է մարդիկ ասում են տենց չի լինում, ես համաձայն չեմ, կարող է քիչ ա լինում տենց, բայց լինում է, հենց մեր գլխավոր դերը կերպարող տղան հենց հիմա ծառայում է բանակում, հենց հիմա սիրարված է մարզում ապրող աղջկա, կարա վաղա ամուսնանա ապրի իրանց հետ, ինչի մասին է խոսքը։ Հա, կարող է, որ բան ասում ենք սահմանի ամենավերջում բնակվող գյուղում ապրում, որ հարցնեն բա որտեղ է ցանում, ի՞նչ է ցանում, որ հողերն է օգտագործում, չէ՞ որ այդ հողերը գտնվում են կրակի տակ, չկարողանամ այդ հարցին պատասխանեմ, բայց այդ արդեն մեր գործ չի, արվեստը այդ հարցին էլ չի պատասխանում, դրա համար կան պատասխանատու մարդիկ, ովքեր պետք է շարունակեն տեղից սկսած։
Հարցին, թե հեռուստաեթերից ցուցադրվող ֆիլմերն ու տեսանյութերը որքանով են համապատասխանում իրականությանը, երիտասարդ տղաների մեծ մասը խուսափում են պատասխանել։
Մենք շատ ադրջացի, ասենք այդ ամեն ինչը լուրջ են վերաբերվում, այդքան ուրիշ բան չէ։
Ինչին են լուրջ վերաբերվում։
Զինվորներին եւ այլն եւ այլն։
Այսինքն բանակում ավելի խստացել է։
Հա, հա, նախ պաշտպանության նախարարությունը ավելի լուրջ է այդ ամեն ինչը վերաբերվում, այսքան բան կա։
Իսկ ո՞նց են ներկայացնում հեռուստատեսությունը։
Այդ չի գիտեմ, դա արդեն չգիտեմ։
Չեք նայում, չեք հետը։
Չէ, 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 չեմ հետը, ոչ նայում, ոչ հետը։ Մենակ այդքանը կարամ։
Հայոց բանակին անդրադառնալով մեր համակարգացիներից շատերը խոսեցին կարգապահության եւ սպայական կազմի վերաբերմունքի մասին։
Հայոց բանակը շատ բացեր ունի։ Ամենաառաջինը կարգապահությունն է բանակի։ Բանակում չեն կարող մարդկանց նորմալ տեղը տեղին դասավորեն, որ իրենք նորմալ ծառայեն, վերադառնան իրենց տուն։ Առաջինը սպայական կազմը պետք է նորմալ լինի,
անհավասարաչափ։ Ով ծանոթ ունի, լավ է իրավունք։ Ով չունի, չէ։
Բանակում ճիշտ է, խնդիրներ կան, բայց լավն էլ կա։
Նամար ասում ենք ամբողջ մարդկանց չտանեն։
Բոլոր խնդիրները լուծվում են։
Այսօր մենք ունենք կայացած բանակ, որտեղ ծառայում են 18-ից 20 տարեկան երիտասարդներ, որից 100-ից մենակ են 10 հատ խեղճ ծառայողը գիտի ոնց է կարակում, ոնց է վազում եւ ինչ պետք է անի ինքը բանակում։ Մնացած 90-ը ուղղակի ծառայում են ծառայելու համար։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։ Max.
Max.
Max Liberty.
Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Տվեք ինձ անձրև, ես նորից կուզեմ թրջվել։ Տվեք վերջացած մի ժամանակ։ Տվեք, որ նորից դուք իմանաք, որ ջուրը հանձրև է, իսկ ջուրը հակարակ, ու ես այսօր դարձյալ հասկանում եմ, որ ինձ է դրված ազատությունը քո, ազատության անունն ես է, սիրտի փոքրիկ դրչում միշտ է դիվել, ազատության անունն ես է. Դվեք ինձ մի տոմս մինչև աշում, դվեք ինձ պարոսում մի անգյում, դվեք ինձ անձրև ես նորից կուզեմ թրչվել.
Խաղանքյում փոքրիկ անկյուն,
հերու, հերու գալու անկյուն,
հերու, հերու, հերու
ծախներ ինձ գտնում,
տանջող ձայնով ինձ հալածում,
հերու, հերու գալու անկյուն, աշխար սիրով մի կյանք, կգտնեմ, կգտնեմ, կգտնեմ կեզ, ես այս կյանքում, ես կեզ տեսա, ես սավ գիտեմ,
դու կաց,
երազում, երազում, երազում ես, տեսնում եմ կեզ, ազատ աշխար սիրով մի կյանք, կգտնեմ, կգտնեմ, կգտնեմ կեզ, ես այս կյանքում, ես կեզ տեսա, ես լավ գիտեմ, Արմենիա, Արմենիա, իմ հորում, դու կոչիր, դու երկիր, ես քո ձայնն եմ ուզում, դու պատմիր, ես քո խոսքն եմ ուզում, կեզ մտքում, պայ-պայում, գուր-գուրում եմ, քո գերկում կարոտում եմ կեզ, իմ միակ օտևան, դու իմ սերն ես անմահ, կեզ մտքում, պայ-պայում, գուր-գուրում եմ, քո գերկում կարոտում եմ,
Մաքս, Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագիրն է։
Chicken, 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 chicken.
Այսօր քրիստոնյաները նշում են 5 նոր տարին, հունվարի 14-ը 5 տոմարով հունվարի 1-ն է, 5 ու նոր տոմարների միջև տարբերությունը 13 օր է։ Ըստ հայ առաքելական եկեղեցու նոր Գրիգորյան տոմարը հաստատվել է 1982-ի հոկտեմբերին։ 16-ից 20-րդ դարերի ընթացքում Հուլիան և Գրիգորյան տոմարների միջև տարբերությունը դարձել է 13 օր։ 21-րդ դարի կեսերին այդ տարբերությունն արդեն կկազմի 14 օր։ 5 նոր տարին նշում են միայն նախկին խորհրդային միության երկրներում։ Ռուս ուղափառը եկեղեցին ի տարբերություն խորհրդային Ռուսաստանի 1918 թվականին չի ընդունել ներկայիս Գրիգորյան տոմարը և շարունակել է իր եկեղեցական տոները նշել 5 Հուլիան տոմարով։ Նոր տարին դարձել է մի տոն, որը նշում են 2 տոմարներով և նոր տարվա գալուստը կրկնակի տոնելու ավանդույթին հետևում են ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև նոր անկախ երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Աննա Բարսեղյանը զրուցել է ազգագրագետի հետ, իսկ անցորդների հետ զրույցում գործընկերս փորձել է պարզել, նշում են արդյոք այսօր 5 նոր տարին, իսկ եթե այո, ապա ինչպես։
Այո, ինչո՞ւ։ Էլի ուրախ շրջապատով, սիրելի մարդկանցով փակում ենք էլի այս տոնական դրամատրությունը ու անցնում ենք նոր կյանքի արդեն։ Մեր ծնողները ոնց որ հիշում են նոր տարին մեր ծննդի ծեսքով, մենք էլ նույն ձեր եկել միշտ եղել ենք հենց այդ մտածողի մեջ։
Ինչ է, սա մենք քննության ենք ու բաղնել ենք քննության։
Չէ, կարելի ասել չէ։
Չէ, հիմա մարդ հունվարի 1-ը ուտել չի նշում, ունաս 13-ը։
Այո,
ինչպես եք նշում։
Դե բնականաբար տենց չէ, ինչպես մեր շուկով չէ, ինչպես դեկտեմբերի 31-ի երեկոյան լույս հունվարի 1-ը, բայց նշում ենք։ Զուտ 5 տոմարը չարհամարելու ավանդույթները պահպանելու համար։ Էլի մի թեթև էլի սեղանի շուրջ կհավաքվենք։ Ամենադիպս միջև հիմա այսպես նշել ենք։
Այո, երեկոյան պետք է նշենք։ Հիմա ուրախություն անելու համար առիթա պետք է իրանց։
Այսօր հայ ժողովուրդը նշելու է 5 նոր տարին, այսինքն նոր տարին ըստ Հուլիան 5 տոմարի։ Հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ շատ քիչ երիտասարդներ, որոնք նշում են 5 նոր տարին, սիրում են հավաքվել ընտանիքով զուտ 5 տոմարը չարհամարելու համար, սակայն նրանցից շատերը չեն ընդունում հունվարի 14-ը որպես տոն, առաջնորդվում են միայն հունվարի 1-ի սկզբունքով։ 5 և նոր տոմարների միջև 20 և 21-րդ դարի առաջին կեսին տարբերությունը 13 օր է, հունվարի 13-ը համարժեք է դեկտեմբերի 31-ին, նոր Գրիգորյան տոմարը հաստատվել է 1582 թվականի հոկտեմբերին, մի շարք երկրներում ըստ ավանդույթի ոչ պաշտոնական նշվում է 5 տոմարով նոր տարին։ Ազգագրագետ Սամվել Մկրտչյանը բացատրում է, որ մեր պապերը 5 նոր տարի հասկացությանը չեն առնչվել, այնպես որ երիտասարդության շրջանում пассивությունը միանգամայն պատճառաբանված է։
Այդ հարցում պետք է մի քիչ վերաբացությամբ մոտենալ, ճիշտ է, հետաքրքիր հարցում է արցունքները, բայց սա այն տոնը չի, այն ժանգետը չի, որ ավանդույթներ ունենար։ Դա էլ հարաբերական, ասենք, մեծահասակների որ խումբն է նշում, ինչպես է նշում, կամ երիտասարդները չեն նշում ընդհանրապես, որովհետև սա որպես 5 նոր տարի հայկական անցյալում ավանդույթներ չունեց, դա կենցաղային ազգային սովորը չի, դա ավելի շատ տոմարական խթիների հետ կապված եղել, որը հայ իրականությունը մտել լրիվ ուրիշ միջավայր։ Այսինքն մեր պապերը հունվարի 13-ի նոր տարի հասկացողությունը 5 նոր տարի նման երևույթ չէ։
Նոր տարի հասկացությունը հայկական իրականություն մտել է ուղափառ միջավայրից, ավելի կոնկրետ սլավոնական միջավայրից։ Նրանց եկեղեցին մինչև հիմա ընդունում է Հուլիան տոմարը և ոչ թե Գրիգորյանը։ Ռուս ուղափառ եկեղեցին, օրինակ, մինչ այժմ շարունակում է եկեղեցական տոները նշել ըստ Հուլիան տոմարի։
Իսկ դա հիմնականում կապված է տոմարական հարցերի հետ, հայկական իրականություն մտելը փաստորեն ուղափառ միջավայրից, եթե ավելի կոնկրետացնենք ռուսական սլավոնական ուղափառ միջավայրից, որովհետև նրանց եկեղեցին ուղափառներ ընդհանրապես ոչ միայն ռուսերը, լեբրացիները, նրանք միջև մա չեն ընդունում Գրիգորյան տոմարը, պետությունը ընդունում է, նրանք Հուլիան տոմարով են շարժվում, դրա համար իրանց մոտ փաստորեն հունվարի 13-ը որպես նոր տարի, իսկ 31-13 ամսի 1-14 այդ համադրությունը լրիվ կապված է Հուլիան և Գրիգորյան տոմարների տարբերությանը, որ 13 է տալիս։
Հունվարյան ամանորը ուշ մտավ հայոց միջավայր, բայց կարողացավ իր մեջ խտացնել ավանդական ամանորի գրեթե բոլոր գեղեցիկ ծիսակատարությունները։
մեր եկեղեցին եւ պետությունը 2020 թվականին ընդունել են արդեն Գրիգորյան Տոմարը։ Մենք հին նոր տարվա խնդիր չունենք։ Իմ ուսումնասիրությունը ցույց են տալիս, որ ոչ թե 20 թվականի դեկտեմբերին էր ասում խորհրդային շրջանում էր եկեղեցին ընդունել Գրիգորյան Տոմարը հայոց, այլ 18-20 թվականի հայաց առաջին հանրապետության տոնակցությամբ արդեն Գրիգորյան եւ Ուլյան Տոմարային ժամկետն է, այսինքն Գրիգորյան Տոմարը ստեղծան ընդունվել դեռ նաեւ առաջին հանրապետ։ Ընտանեկան տոնա, մենք սոցիոլոգիական հարցումներ ենք անցկացնում սկսած 80 թվականից մինչև 2010-11 թվականները։ Ամենաբարձր վարկանիշ ունի նոր տարի՝ հունվարի 1-ի ասպեկտը, որ կարողացա պատասխանել ավանդական տեսարանների գրեթե բոլոր գլխավոր բաղադրիչները։
Հին նոր տարին ավելի շատ նախընտրում են մեծահասակները։
Այսօր նշելու եք հին նոր տարին։
Իհարկե, ես ավելի շատ սիրում այս նոր տարին։ Դե գիտեք ինչ, կարծես թե Հայաստանում ընդունված է հինը համարել ավելի նոր։ Այդ տեսակետով ես հինն եմ նշում։ Նորը նոր, բայց հինը ավելի, ես եղբոր տղաներ շատ ունեմ, երեխաներ շատ ունեմ, ինքս երեխա չունեմ, բայց նրանց համարում եմ երեխաները։ Եվ բոլորի հետ զրուցում եմ, բոլոր հարցերի, բոլոր հայկական ցիսակատարությունների հետ կապված, եւ նրանք սիրով լսում են ինձ։ Եվ կատարում են որքանով որ կարողանում են։
Ազգագրագետի խոսքով վերջին 20-25 տարիների ընթացքում է առաջ եկել հին նոր տարի հասկացությունը դեռ խորհրդային ժամանակներից, իսկ հունվարի 1-ը մտել է մեր իրականություն Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի կողմից 1774 թվականին։
Տարեցների մոտ մի քիչ ավելի տարածված էր, դա էպիզոդիկ բնույթ ունի, որովհետև ոչ մի ամանդույթ մենք չենք ունեցել, որ հատկապես այդ ցերունդը շարունակի։ Հիմա ասենք վերջին 20-25 տարիների երևույթ կարելի ասել հայ իրականության մեջ, որ եկել ավելի շատ այլ էթնիկ միջավայրից ուղափառ եկեղեցական տոմարի ժամկետների սահմաններում։ Նախ մեր հունվարի 1-ը ամանորը ուշ է մտել հայ իրականության, որ հունվարի 1-ը մենք ունենք միայն որ կանոնարկված են Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի կողմի 18-րդ դարի վերջ 1874 թվականին։
Չենք նշելու։ Հիշել է, հիշում ենք, բակի ոնց որ գնում ենք այսօր երկրից, պետք է իրան ճանապարհենք, բայց զբաղված ենք։ Ամեն տարի ընկերները հավաքվում, ծնողները ավելի շատ իրանք էլ իրանց ընկերների հետ են հավաքվում, ես հին նոր տարվան, իսկ նոր տարվան ընտանիքով։
Ինչ ենք անելու նոր տարի, թե որպես նոր տարի ես
չէ այտենց դժվար, ես ոչ ճշտացած չգիտեմ, իրան ես ճշտացած տենց տոն չեմ համարում, այսինքն տոն եմ համարում, բայց նշելու չէ, մեր ընտանիքը ու մեր բարեկամները ամեն դեպքում ընդհանրապես չեմ նշում։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Ինչու են շատերը զգուշանում ուրբաթ 13-ից, ինչու են մարդիկ ցանկացած ամսվա ուրբաթ 13-ը համարում անհաջողության օր։ Շատերն այս երևույթն անվանել են այսպես՝ քրիստոնեական ֆոբիա։ Իսկ ինչու քրիստոնեական։ Գիտնականները, հոգեբաններն ու ազգագրագետները քրիստոնեական ֆոբիա ասվածը բացատրում են այսպես. 13 թվի հետ է կապվել Քրիստոսի խաչելիությունը, որը ըստ լուսնային օրացույցի տեղի է ունեցել Նիսանի 13-ին, ուրբաթ օրը, կամ խորհրդավոր ընթրիքի ժամանակ, երբ թվարկվել են Հիսուսի աշակերտներին, վերջինը 13-րդը, նշում են Հուդայի անունը։ Իսկ Հովանեսի ավետարանում Հուդայի դավաճանության մասին գրված է հենց 13-րդ գլխում։ Ֆրանսիացի պատմաբանները նշել են, որ նաև Թիթերոնն է 13-ը համարել անհաջող թիվ, հիմք ընդունելով այն, որ հին հրեաների Կաբալեյում 13 չար ոգիներ կային։ Էլեն Չիլինգարյանը զրուցել է քահանայի, հոգեբանի և անցորդների հետ պարզելու այս երևույթի հոգևոր ու հոգեբանական բացատրությունը և ծանոթանալով անցորդների տրամադրվածությանը։ այսօր ուրբաթ է, ամսի 13-ը, ռուսերեն ասած պյատնիցը 13-ը։ Մինչդեռ շատերը սուրախանում են ուրբաթ օրվա անունը, լսելիս մոտակա ոչ աշխատանքային շաբաթ և կիրակի օրերը հիշելով։ Որոշ մարդկանց մոտ հենց այն ուրբաթները, որոնք համընկնում են տվյալ ամսվա 13-րդ օրվա հետ, տհաճ զգացողություններ են արթնացնում։ Այսպիսի ուրբաթ օրերը շատերն են համարում ոչ նպաստավոր ճամփորդության գնալու, ամուսնանալու կամ ցանկացած նոր գործարք սկսելու համար։ Բազմաթիվ բժիշկներ աշխատում են վիրահատություններ չնշանակել այս օրը։ Անգլիայում պաշտոնապես չի գործում Լոնդոնի Հիթրո օդանավակայանը, իսկ ԱՄՆ-ի Ինդիանա նահանգում օրենք կա, ըստ որի բոլոր սև կատուների տերերը այս օրերին իրենց կենդանիներին զբոսանքի թողնելուց առաջ պետք է նրանց վսկապներին զանգակներ ամրացնեն։ Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Ռուբեն Պողոսյանը ասում է, որ այսօրվա նկատմամբ վախը հասարակ մարդկային սնահավատություն է։
13-ը պետք է գործի մեջ դնել, ինչպես շարունակական այլ օրերի նման, որովհետև 13-ը ինքը չգիտի, թե դու ինչպես ես իրեն վերաբերվում, կամ ուրբաթորը չգիտի, դա զուտ մարդու մեջ նստած մի բան է, դա սնոտյություն է, միան ընդամենը, ուրիշ ոչ մի բան չկա այստեղ։
Նախորդ է տալիս այսօրվան ոչ միայն վերաբերվել որպես ցանկացած այլ օրվա, այլև սնահավատությունից ազատվելու համար որևէ կարևոր գործ ձեռնարկել հենց ուրբաթ օրը ամսի 13-ին։
Գոնե մի անգամ 13-ին մի լավ գործ ձեռնարկի, այսինքն դա կարող է ամուսնության հետ կապված լինի, անգամ երեխայի ծնունդ լինի, որտեղ շատ հաճախ ասում են, բայց ոնց անենք 13-ին ծնունդ։ Ինչ որ մի շատ կարևոր հարց եթե լինում է, պարզապես այդ պայմանականությանը չդիմի։
Այսօրը նաև կոչում են Սև Ուրբաթ, տարբեր լեգենդներ են փորձում բացատրել ամսի 13-ի ուրբաթ օրվա ոչ բարենպաստ նշանակությունը։ Ըստ դրանցից մեկի, Ադամը և Եվան հենց ուրբաթ 13-րդ օրն են ճաշակել արգելված պտուղը, իբրև թե Կայենը ուրբաթ 13-ին է սպանել իր եղբայր Աբելին, իսկ Հիսուսին հրեական օրացույցով հենց այս օրն են խաչել։
Ամեն ինչ կարելի է ասել, ամեն ինչից կարելի է հիմք վերցնել, բայց աստվածաշնչյան որևէ պատում չկա, որ դա եղել է ուրբաթ 13։ Այդ թիվը չկա, ուրբաթ 13-ը աստվածաշնչյան որևէ հիմք չունի։
Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում ասաց Տեր Նիկողոս Քահանա Հովանիսյանը, նա նշեց, որ այսօրը վատ կարող է դառնալ զուտ մարդու ներշնչանքի հետևանքով։
Այս որևէ ինքը վատ օր չի, ինչպես նաև տեսնում եք, որ այսօր շատ լավ օր է, և մանավանդ այս օրը, որ հունվարի 13-ն է և ուրբաթ 13-ն է, շատ լավ օր է, և Տիրոջ անվանակոչության օրն է մանավանդ, և այսօր բոլոր հայարակելական եկեղեցիներում մատուցում է Սուրբ Պատարագ, հենց Տիրոջ անվանակոչության օրվա տոնի հետ կապված, տոնի խորհրդի հետ կապված։
Ուրբաթ 13-ից վախի երևույթը նույնիսկ իր գիտաբժշկական անվանումն ունի՝ Պարասկա Վեդեգատրիա Ֆոբիա։ Ըստ մեկ այլ, բայց արդեն պատմական փաստի, Ֆրանսիայի թագավոր Ֆիլիպ 4-ը 1307 թվականի հոկտեմբերի 13-ին, որն ինչպես արդեն կռահեցիք, ուրբաթ օր էր, հրամայել է ձերբակալել միջնադարում բավականին հզոր և հարուստ տամպլիերների միաբանության բազմաթիվ ներկայացուցիչների, որոնց հետագայում վառել են խարույկների վրա կամ գլխատել որպես հերետիկոսների։ Իսկ 1791 թվականին բրիտանական իշխանությունները որոշում են վերցնել ուրբաթ 13-ի հետ կապված սնահավատություններին, և հենց այդպիսի մի օր սկսում են մի մեծ նավի շինարարություն։ Այն անվանում են ուրբաթ, և բնականաբար նավն իր առաջին նավարկությանը դուրս է գալիս ուրբաթ օրը ամսի 13-ին, սակայն խորտակվում է։
Ճիշտն ասած, իմ մոտ միշտ պյատնիցը 13-ը ահա որ լավ օր է եղել։
Ես էլ ինչ որ դեմ չեմ, այտենց
համեն ինչի ստարի նովը գոտ։
Կլինորը օրը սկսվեց, չգիտեմ ինչ կլինի։
Թե իմ հետ եկեք էր վատ օր եղել։ Այսօր բավական մոռացել էի դրա մասին, որ ասացիք հիմա, բայց կկենտրոնանան ավարտել։ Հիմա փողոցները զգուշությամբ կանցնեմ ամենայն դեպքում։
Այսինքն որ սնահատություն կա, կապած
քիչա։
Չէ, հակառակը, շատ լավ տրամադրված ենք։
Կարծում եմ, որ չարժի այդքան ուշադրություն դարձնել։
Իսկ իսպանացի նավաստիները հակառակը այսօրը բարենպաստ են համարում նավարկության համար, քանի որ Քրիստոֆոր Կոլումբոսը հենց այսօրն է սկսել Ամերիկայի հայտնագործությամբ ավարտված իր նավարկությունը։ Յոհան Վոլֆգանգ Գյոթեն այս օրերը նախընտրում էր անցկացնել տանը անկողնում։ Նապոլեոն Բոնապարտը զերծ էր մնում ռազմական գործողություններից, իսկ գերմանական կայսրության առաջին կանցլեր Օտտո Բիսմարկը և Անգլիայի թագուհի Էլիզավետա առաջինը այսպիսի օրերին ոչ մի պայմանագրեր չէին ստորագրում։ Տնից դուրս չգալ, թե կարևոր գործ ձեռնարկել այսօր, որոշեք ինքներդ, պարզապես հիշեք, որ հունվարի 13-ը ուրբաթ օրը ձեր կյանքի օրերից է, շահավետ օգտագործեք այն։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Մենք
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Սուրեն աչքերը ապում, թույլ տուր նայեմ աչքերի, ծապում է ծովը կապում, թույլ տուր նայեմ աչքերի, սուրեն աչքերը ապում, թույլ տուր նայեմ աչքերի, նստած ենք ես հետ, դեր խոսում ենք այս ապում, այդ ապնել է խարխապում, դույլ տուրնայ եմ աչկերի, այդ ապնել է խարխապում, դույլ տուրնայ եմ աչկերի, ես մինո օրը բարի է, լույսնարը ինձ ողջուն է, իմ սենյակի պատուհանից պատկերը նույնն է, հողոս ծանոթ ու անծանոթ, երբ նա իր մի պահ թե կարելի է, մի լուրջը բի ուրիշ ոչի, իմ մտքերի կարավանի հերոսը նույնն է, դու իմ ծանոթ ու անծանոթ, մի հոգնած անցով ալարկոտ վարով, մի մանչուկան հոտ, մի գեղեցկուհի ու մի պատանի շատ կասկածելի, մուրացկան մի ձեր դողացով մի ստվեր ու կատուներ ժիսի օխախեր, անիմաց հույսեր անծանոթ իմ սեր միշտ ապիր դեպվեր, את לא רחשי אין נקנרה אובור גנג ניקו דרס ג'ורת חמי קצנח מאורחשי אובור גנג ניקו דרס ג'ורת חמי קצנח מאורחשי
Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Օրվա հետաքրքրաշարժ լուրերի տեսությանը ցանոթանանք հենց հիմա։ Պեկինի Սանլիտուն թաղամասում հավաքված բազմությունը ձվեր է նետել Apple ընկերության խանութի ուղղությամբ պայմանից հետո, երբ ընկերությունից հայտարարել են խանութի բացումը հետաձգելու մասին լուրը հաղորդում է BBC-ին։ Նշենք նաև, որ Չինաստանում, որտեղ գտնվում է աշխարհի ամենամեծ բջջային հեռախոսների շուկան, ընկերությունն ունի հսկայական թվով երկրպագուներ։ Այնպիսի դարաշրջանում, երբ այս կամ այն աստղի համացանցում հայտնված անհաջող նկարը դառնում է ծիծաղի առարկա, որոշ հայտնիներ չեն ամաչում բարձրաձայնել, որ գոհ են իրենց արտաքինից, և դրա համար ամենևին էլ պետք չէ թոփ մոդելի արտաքին ունենալ, հայտնում է Music Yahoo.com-ը։ Օրինակ, Քրիստինա Ագիլերան վերջին ժամանակներում կիլոգրամներ է հավաքել։ Այս կապակցությամբ լրագրողների անտակտ հարցերին երգչուհին հանգիստ է վերաբերում։ Նա հայտարարել է, որ իրեն քննադատության են ենթարկում բոլոր կողմերից։ Ոմանք ինձ գեր են համարում, ոմանք շատ նիհար։ Ես սիրում եմ իմ մարմինը, այն պաշտում է նաև իմ ամուսինը, իսկ իմ 4 տարեկան տղան մեծանում է առողջ ու երջանիկ, այլ բան ինձ չի հուզում ու չի հետաքրքրում, ասել է աստղը։ Ռեփ երգչուհի Նիկի Մինաժի ախորժալի մարմինը դուր է գալիս ինչպես նրա երկրպագուներին, այնպես էլ գործընկերներին։ Չնայած դրան, Մինաժը հայտարարել է, որ նրա անհատականությունը չի սահմանափակվում լավ կազմվածք ունենալով։ Մարդիկ, որքան ցանկանում են, թող խոսեն, միևնույնն է, ես կմնամ այնպիսին, ինչպիսին կամ ու կշարունակեմ առաջ գնալ, ասել է նա։ Ջեսիկա Սիմսոնն էլ սպասում է իր առաջնեկին, ինչն անդրադարձել է նրա կազմվածքի վրա։ Սիմսոնն ասել է, որ ամենևին էլ չի ամաչում իր մեծ փորից և հպարտությամբ է կրում իր փոքրիկին։ Հաջորդը Ռիհաննան է, շատ ամսագրեր մեկ անգամ չէ, որ Ռիհաննային ճանաչել են ամենասեքսուալը։ Լրագրողների կարծիքով նա իդեալական մարմին ունի, ինքը երգչուհին այդքան էլ համամիտ չէր նրանց հետ։ Ռիհաննան միայն վերջերս է հայտարարել, որ սկսել է հավանել իր մարմինը։ Պետք է գոհ լինես այն ամենից, ինչ ունես, թե չէ ողջ կյանքդ դժբախտ կլինես, հավելել է Ռիհաննան։ ԱՄՆ-ի հյուսիսային Կարոլինա նահանգի Քումբերլանդ շրջանի ոստիկանությունը շան բռնաբարության մեղադրանքով 3 ձերբակալել է նույն շրջանի բնակիչ Ռայ Լին Միչթեմին։ Միչթեմի հարևանուհին տեսնելով տղամարդուն շան հետ, իսկույն այդ մասին տեղեկացրել է ոստիկանությանը։ Նշենք նաև, որ տեղի ոստիկանությունը, հաշվի առնելով վերջինիս սոցիալական անմխիթար վիճակը, $5,000 դիմաց ազատ է արձակել նրան։ Շուրջ 13 տարի է, ինչ Հայաստանում գործում է ընտանեկան բժշկության ինստիտուտը։ Այն նպատակ ունի բարձրացնելու առաջնային բժշկական սպասարկման արդյունավետությունը։ Հայաստանում առողջության առաջնային պահպանման ասպարեզում բարեփոխումներն իրականացնում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գրասենյակի կողմից ֆինանսավորվող Հայաստանի սոցիալական բարեփոխումների ծրագիրը։ Փորձարարական ծրագրի մեջ ընդգրկված են եղել ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատություններ Երևանում և մարզերում։ Խոսելով մարզերի մասին, մասնագետները նշում են, որ մարզերում այս ինստիտուտն ավելի լավ է գործում, քանի որ մարզային բնակչությունը բժշկի կամ բժշկական հաստատության ընտրության հարցում լայն հնարավորություն չունի։ Իսկ ահա մայրաքաղաքում այս ինստիտուտը դեռ զարգացման կամ ավելի ճիշտ է ասել բնակչության վստահությանն արժանանալու հարցում լուրջ աշխատանքների կարիք ունի։ Որքանով են քաղաքացիները վստահում ընտանեկան բժշկին, օգտվում են արդյոք ընտանեկան բժշկի ծառայությունից և այլն։ Այս և այլ հարցերի պատասխանները Հասմիկ Գրիգորյանի անդրադարձում։
Դեռ արտասահմանյան օրինակներից շատերը ստեղյակ են ընտանեկան բժիշկների գոյության մասին, ովքեր հետևում են տվյալ ընտանիքի անդամների առողջությանը։ 90-ական թվականների վերջին առողջապահության նախարարությունը որոշեց, որ ընտանեկան բժիշկների մոդելը հարկավոր է իրագործել նաև Հայաստանում առողջության առաջնային պահպանման համար։ Առողջապահության նախարարի տեղակալ Սերգեյ Խաչատրյանը նշում է, որ առաջին քայլերը եղան արտասահմանյան փորձի ուսումնասիրությունն ու առաջնային ուղակների բժիշկների վերապատրաստումը։
Պատրաստ
պատրաստում ասելով մենք նկատի ունենք գիտելիքների խորացում, նոր ունակությունների, կարողությունների ուսուցում, առաջի տարիներին պիլոտային ծրագրեր ամբուլատորիաների, հետո տեսանք, որ դա շատ էֆեկտիվ է, նրանք ընդլայնվեցին, եւ այսօր 250 ամբուլատորիաներից մոտ 200-ը վերենացվել յուղերում ընտանեկան վերջության գրասենյակների։ Վերապատրաստել են նաեւ պոլիկլինիկայի թերապևտները եւ մանկաբույժները դառնալով ընտանեկան բժիշկներ։
Արդյոք մեր հասարակությունը հեշտ ընդունեց ընտանեկան բժիշկ ունենալու փաստը միանշանակ դրական կամ բացասական գնահատական տալ հնարավոր չէ։ Մանկաբույժ գենետիկ թոքաբան ընտանեկան բժիշկ Արտյոմ Գասպարյանը վերապատրաստված առաջին ընտանեկան բժիշկներից է։ Նա նշում է, որ սկզբում մարդկանց մոտ ընտանեկան բժիշկն ավելի ասոցացվում էր ծանոթ բժիշկ ասվածի հետ։
Ամեն ընտանիք ուներ իր ծանոթ բժիշկը, իր ծանոթ բժիշկի ներդնում ամեն տեսակի հարցերով, դա կներ հասակները, խնդիր ունենալու դեպքում, փոքրերի դեպքում, երբ որ ներդրվեց 1999 թվականից ներդրվեց ընտանեկան բժշկություն, դա դրվեց ոնց որ ավելի պետականորեն ռելսների վրա։
Գասպարյանը նշում է, որ այնտեղ նույնիսկ չծնված երեխային են գրանցում ընտանեկան բժշկի մոտ։ Բժիշկը հետևում է մոր, հետո երեխայի առողջությանը և հետագայում անհրաժեշտության դեպքում նեղ մասնագետին դիմելու ժամանակ տվյալ անձի առողջության մասին ինֆորմացիան ծնողների փոխարեն տրամադրում է ընտանեկան բժիշկը։ Գասպարյանը փաստում է, որ տարեց տարի արդեն Հայաստանում էլ նման ընտանիքներ գրանցվում են։
Շատ ընտանիքներ կան մասնական պրակտիկայ, որոնք արդեն սկսել են մեծից, հետո տարածվել են փոքրիկների վրա, մեկը եկել է, հետո ինտեգրվել է ամբողջ ընտանիքը։
Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում թիվ 17 պոլիկլինիկայի տնորեն Սաթենիկ Բադալյանը նշում է, որ սկզբում հասարակությանը դժվար էր ընդունել, որ մեկ բժիշկը կարող է փոխարինել տարբեր նեղ մասնագետների, սակայն դրական է համարում այսօրվա վիճակը։ Նշում է, որ մարդիկ արդեն քիչ-քիչ ընդունում են, որ ավելի լավ է երեխայի առողջությանը հետևի մեկ բժիշկ ու շարունակաբար ողջ կյանքի ընթացքում, իմանալով նրա ոչ միայն ֆիզիկական, այլև հոգեբանական ու սոցիալական խնդիրները, բայց բացասական է համարում, որ ընտանեկան բժիշկների նկատմամբ լիարժեք վստահություն հանրության կողմից դեռևս չի դրսևորվում։
Բնակիչ է, ասենք ունի գոտկային շրջանընցավ և ընտանեկան բժիշկը ախտորոշել է նյարդի բորբոքում համապատասխան բուժումը նշանակելը, բայց նա ուզում է, որ իրեն անպայման նայի նաև նեղ մասնագետը, նևրոպաթոլոգը, նյարդաբանը։ Խնդիրը սա է, որ ինձ թվում է տարիների ընթացքում, երբ որ վստահությունը կբարձրանա ընտանեկան բժիշկների նկատմամբ, արդեն նեղ մասնագետների, նեղ մասնագետական կաբինետների ծանրաբեռնվածությունը անմատաբար ավելի քիչնի։
Առողջապահության նախարարի տեղակալ Սերգեյ Խաչատրյանը չի կիսում մտահոգությունը, թե մեկ բժիշկը չի կարող փոխարինել բոլոր մասնագետներին։
Ընտանեկան բժիշկը ոչ մի նեղ մասնագետի ֆունկցիա չի իրականացնում։ Ինքը իրականացնում է իր մասնագիտական ֆունկցիաները։ Ինքը վիրաբուժի տեղակ չի աշխատում։ Ինքը ակնաբուժի տեղակ չի աշխատում։ Ինքը աշխատում է այն իր մասնագիտական կարողությունների սահմաններում, որոնք մենք իրեն տվել ենք, եւ անպայման իր այդ կարողությունների ու ունակությունների սահմանում վերհանում և շատ ծերտ աշխատում է այդ նեղ մասնագետների հետ, որտեղ բնականաբար ինքը չի կարող անել քիրուրգի գործը եւ չի կարող անել մնացած նեղ մասնագետների գործը։ Գտնելով այդ հիվանդներին, համագործակցելով այդ նեղ մասնագետների հետ, նախ լուծումը բնակության խնդիրները։
Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում Խաչատրյանը նշում է, որ պոլիկլինիկաները ստեղծվել են անցյալ դարի 20-ական թվականներին, եւ այն ժամանակ խնդիրը ինֆեկցիոն հիվանդությունների ու ինֆեկցիոն հիվանդությունների պատճառով մահացությունների դեմ պայքարն է եղել։ Այսօր այդ խնդիրը չկա, այսօր պետք է պայքարել օնկոլոգիական, կարդիոլոգիական, էնդոկրին հիվանդությունների դեմ։
Նույն ընտանեկան բժիշկը, այն բժիշկն է, որը որ աշխատանքի հիմնական ուղղությունը միայն հիվանդները չի, որտեղ հիվանդները որպես կանոն բուժվում են նաև հիվանդանոցներում։ Մենք կուզենայինք տեսնել մարդկանց շարժը դեպի պոլիկլինիկա, որ ինքը գա և տարին մի անգամ օրինակ մեթ հետազոտություն կանցներ, որպեսզի տեսնենք ինքը ինչ որ վաղ ռիսկային շրջաններում ունի պրոբլեմներ, կամ եթե ընտանեկան բժիշկը տեսնում է, որ քաղաքացին ինչ որ ռիսկային ֆակտորներ ունի, բայց չունի իր հիվանդությունները, որոնք կարող են դրանից առաջանալ, ինքը սկսում է այդ մարդու հետ աշխատել, և մեր հոգսը նաև մեր բեռը ֆինանսական թեթևացնում է, որտեղ ավելի հեշտ է այդ մարդուն բուժել և բերել այն վիճակի, որ չհիվանդանա, և ավելի թանկ է այդ մարդու տանել և հիվանդանոցում բուժել։
Հարցի շուրջ Մաքս Լիբերթին զրուցել է նաև մեր համակարգախացիների հետ։
Ընտանեկան բժիշկ չունենք, կարիքը չի եղել, հավանաբար այդպես պատճառով չունենք։
Ոչ, ինչու՞։ Դե որ պետք է լինում, գնում են բժշկի։ Հայաստանում այդքան զարգացած չի էլի։
Ոչ,
Ինչու՞։
Չեմ էլ մտածել դրա մասին, ճիշտ ասած։
Այսպես ասած, հերթը չի ասել։ Ընտանեկան բժշկին։
Ոչ, մենք չունենք ընտանեկան բժշկ, սակայն ունենք բժշկներ, ծանոթ, որ իրենց մոտ են հաճախում հարգելած դեպքում։
Չէ, չունենք։ Ես որ իմ ընտանիք ունենամ, հաստատ կպահեմ։ Հայրական ընտանիքում չէ։
Ինչու՞։
Չգիտեմ, չեմ արծրել։
Ոչ, ճիշտ ասած, առողջական տեսակետից ընտանիքս ամուր է, առաջ չի եղել։ Եթե խնդիրներ իհարկե մեծ հաճիկով ունենայինք ընտանեկան բժշկ։
Կոնկրետ ընտանեկան բժշկ ունենք, բայց կան մարդիկ, ում հարգեղաց պահին դիմում ենք։
Զարգացած երկրներում հիմնական բոլորն ունեն։
Ունենք 3-4 տարի երևի արդեն։ Ոչինչ, հա։
Մենք չունենք ճիշտ ասած ընտանեկան բժիշկ, կարիք չի եղել, առանձին ամեն մեկս տարբեր բժիշկների ենք դիմել, բայց կարծում եմ, որ պետքա որ ունենա ամեն ընտանիք իր բժիշկը, որ բժիշկ լինի, որ ծանոթ լինի ձեր ընտանիքին, ձեր ամեն ինչին, ասենք ձեր հիվանդություններին։
Թիվ 17 պոլիկլինիկայի ընտանեկան բժշկության բաժնի կոորդինատոր Ժաննա Պապոյանը նշում է, որ ընտանեկան բժշկի դերի ու նշանակության մասին հասարակության իրազեկելու խնդիր ունեն նաև բժիշկները։
Ընտանեկան բժշկը այն բժշկն է, ուրիշ ոնց որ ասած բարերով դա առաջնային ուղակի բժշկն է, առաջի շփում ունեցող բժշկն է, որը սպասարկում է բնակչության զրոյից կյանքի վերջ, այդպես ասեմ, եւ մանկությունը եւ մեծահասակներին, նրանց առաջացած բոլոր պրոբլեմներով առաջնային ուղակի բժշկն է, որը պետք է լուծի իրանց պրոբլեմները։ Ու գիտեք ինչ, կարող է եւ պրոբլեմը ինքը չկարողանա լուծի բնականաբար, բայց նա կարող է ճիշտ ուղղություն ցույց տա օգեկցի, որ բժշկի մոտ գնա, ինչ անալիզներ կատարի։ Առաջինորից եմ ասում, շփումը մենք
Ընտանեկան բժշկի ինստիտուտը կարևոր է համարում նաև շտաբուժ օգնություն փակ բաժնետ իրական ընկերության տնորեն Թագուհի Ստեփանյանը։ Ստեփանյանը նշում է, որ ընտանեկան բժիշկներն ավելի լավ կարող են իմանալ մարդու քրոնիկ հիվանդությունների մասին ու անհրաժեշտության դեպքում ավելի ճիշտ օգնություն ցուցաբերել, քան շտապ օգնության աշխատակիցները։
Մենք օրեկան մոտ 400-450 կանչով սպասարկում ենք հենց քրոնիկ հիվանդներին, ոչ անհետաձգելի սուր վիճակում գտնվող հիվանդներին։ Ես որպես շտապ օգնության տնորեն կարծում եմ, որ մեզ համար է կարևոր հիվանդ ընտանեկան բժշկ կապը, որովհետև ինչքան ավելի սերտ լինի դա եւ ինչքան հիվանդը հասկանա, որ պետք է անընդհատ կապի մեջ լինի իր ընտանեկան բժշկի հետ, մեր շտապ օգնության աշխատանքն է բավականին թեթևանա։
Ընտանեկան բժշկ ների մոտ գրանցվելն ու այցելությունները կատարվում են անվճար։ Հիվանդներին այցելել բժիշկները չեն զլանում, հատկապես երբ խոսքը հաշմանդամների կամ ծերերի մասին է, սակայն Ժաննա Պապոյանը նշում է, որ անտեղի կանչերի պատճառով շատ հաճախ ընտանեկան բժիշկները հայտնվում են տհաճ իրավիճակներում։
Հասկաբնակցության մեծ մասը օգտվում է նրանից, որ կանչերը անվճար են, եւ իրենք տունը նստած ուղակի շատ ներողություն, մի քիչ ցուրտ, մի քիչ գլուխ հասացում, երեխուն պահող չկա, բաում հետ ես թողնեմ գամ, կամ շատ-շատ ուրիշ բացատրությունների տակ նրանք մեզ են կանչ տալի։ Իմ հետ եղել է, որ ինձ կանչել են, գնում եմ հիվանդը ինձ դրսում ա դիմավորում, այս սառը եղանակ, կամ լինում ա որ զանգում եմ, ճիշտ կույս ժամին մի արի, որովհետեւ գործ ունեմ, դուրս եմ գալի, եթե դու կարող ես դուրս գաս, ինչ ես բժշկին կանչում, այո, ես դիմում եմ, ուզում եմ ասել ժողովրդին, մոտեցեք մեզ որպես ձեր մոտիկ մտերիմ հարազատի, մենք էլ նույն ձևի ձեզ մոտենանք։
Մասնագետները փաստում են, որ ոլորտի կայացման համար դեռ շատ անելիք կա։ Այսօր Հայաստանում վերապատրաստվել է մոտ 1800 բժիշկ և 1500 քույր, հիմնականում թերապևտներ և մանկաբույժներ, որոնցից 600-ից 700-ը աշխատում են գյուղերում։ Սերգեյ Խաչատրյանը նշում է, որ այս ծրագրի կայացման համար 2012-ը բարեբեր տարի է լինելու։
Մենք ուզում ենք մշակել մի մոդել, որտեղ քաղաքային պոլիկլինիկաներում առաջնային բժիշկների վերաբերյալ և ընդհանրապես պոլիկլինիկաների վերաբերյալ մի մոդել, որը կհամապատասխանի արդի իրավիճակին։ Ընդ որում, քանի որ սա խնդիրը նաև ոչ միայն մեր երկրի համար, այլ շատ երկրների համար, մենք կարծում ենք, որ այս տարվա վերջում ունենալու ենք նաև մի շատ մեծ միջազգային համաժողով, հրավիրելով տարբեր մասնագետների, որոնք շահագրգռված են նաև իրենց երկրներում այս հարցը լուծելու և տարբեր ուղղություններով զարգանում են, և այստեղ Երևանում ուզում ենք քննարկել այս հարցը և վերջնական մեր կարծիքի գալ, թե որն է այն ճանապարհը, որ պիտի գնալ առողջության առաջնային պահպանման զարգացման գործը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Այցելեք նաև մեր ինտերնետային էջ 3w.azatutyun.am-ի Մաքս Լիվերթի հատված, որտեղ կարող եք գտնել նաև հետաքրքիր վիդեո ռեպորտաժներ։ Մեր էջում կարող եք թողնել նաև ձեր մեկնաբանությունները։ Մեր էջում կարող եք գտնել նաև Max Liberty-ի վիդեոռեպորտաժները Max TV բաժնում։ Միացեք նաև Facebook-ի մեր Max Liberty խմբին։ Մեզ հետ միասին մտածեք ու առաջարկեք ձեզ հուզող եւ հետաքրքրող տարբեր թեմաներ։ Իսկ մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետեւյալ հաճախականություններով. Radio Yerevan FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Hay FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին։ Եվ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47 ներքին համարներ 12-60։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։